ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Deputetët e kuvendit sërish ngrenë zërin për transparencë në dialogun Kosovë-Serbi. Transparency International i bën thirrje Kosovës që ta luftojë më tepër korrupsionin. Për luftë më të mirë kundër korrupsionit kërkohet miratimi i ligjit për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, thon gjykatësit kosovar. Në prag të 10 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit, hartuesit identifikojnë ngjecje të shumta të zbatimit të saj. Rrëzohet një aeroplan udhëtarësh në Rusi, 44 vet humbin jetën, 8 mbijetojnë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Deputetet e kuvendit të Kosovës thonë se nuk e dinë se çfarë marrëveshjesh mund të nënshkruhen në bisedimet Prishtinë-Beograd gjatë raundit të ardhshëm, të paralajmëruar se do të mbahet në fund të këtij muaji. Kryetari i kuvendit Jakup Grasniqi, si dhe deputetët opozitar, thonë se për bisedime nuk kanë asnjë informacion zyrtar nga qeveria dhe si kryesisht informohen përmes medjave. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Bisedimet Prishtinë-Beograd vazhdojnë të cilësohen si jo transparente për kuvendin dhe qendrat tjera politike në Kosovë. Ndërsa po paralajmërohen disa marrëveshje ndërmjet paleve në bisedime, deputetët thonë se nuk kanë njohuri se për çfarë që është që shbëhet fjalë. Kryetari kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi vazhdon të cilësoj procesin e bisedimeve që po zhvillon delegacioni qeveritari Kosovës me Serbin si jo transparent për institucionet të tjera. A i thot se nuk është i njoftuar për përmbajtjen dhe platformën e këtyre bisedimeve, ndërka që rikujton qeverin dhe krye negociatorin Edita Dahiri se kuvendi duhet të njoftuat regullisht për ecurin e këtyre bisedimeve. Transparenca e bisedimeve parashihet edhe me rezolutën e miratuar nga kuvendi, thot Krasniqi.
Unë kur kam thënë se kuvendi nuk e ka platformën zyrtarisht, ajo mungon nga informimi. Sipas rezolutës në çdo 3 muaj do t'i raporton kuvendit.
Në interesimin e gazetarëve se a do të kërkohet nga delegacioni i Kosovës që të prezantojë platformën e bisedimeve para kuvendit, Krasniqi tha se kjo çështje tashmë nuk është me rëndësi pasi që bisedimet po vazhdojnë.
Tani ajo veç s'është domosdoshmëri, bisedimet janë të zhvilluar që dëmuin sa.
Paknaçinë vetme mënyrën në përfshirjes së Kosovës në bisedimet me Serbinë në vazhdimsi e ka shprehur edhe opozita në parlament. Ndërkaq tani kur procesi po zhvillohet, deputetët opozitar thonë se ai është i mbyllur dhe se burimi vetëm i informacioneve për bisedimet janë mediat. Nën kryetaria parë dhe deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaxhia, thotë se bisedimet filluan mbrapsht me vetë faktin se kuvendi miratoi rezolutën pa opozitën, kurse tash kur paralajmërohen marrëveshjet, ajo thotë se kuvendi nuk e ka idenë se për çka do të nënshkruhet.
Detajet e bisedimeve nuk e din askush përveç mendoj zonjës Tahiri dhe shefit saj. Në fakt ne për biseda kuptojmë prej medjave e jo në rrugë zyrtare.
Deputetja Sahaxhia inkurajon qeverinë dhe kryenegociatorën Edita Tahiri që të mos anashkalojnë kuvendin dhe se çdo marrëveshje të sillin për aprovim në kuvend.
Kuvendi i Kosovës është totalisht i anashkaluar. Kishte më qenë shumë e logjikshme të thuhet që çfarë do marrëveshje para se të dërgohet në nënshkrim do duhej që të sillet në kuvend që të diskutohet a është e vlefshme për Kosovën apo jo dhe si e tillë me miratimin e kuvendit të shkon.
Zëvendës kryeministrja Edita Tahiri ka paralajmëruar se në takim në radhës i parapart mbahet në fund të qershorit mund të arrijen disa marrëveshje në PAKO që përfshin çështjet e lëvizjes së lirë dhe tregtisë së lirë. Ajo është prej optimiste se mund të arrijen marrëveshje edhe për çështjet e energjisë, të telekomunikacionit, si dhe për regjistrin civil katastral dhe njohjen e diplomave shkollore dhe universitare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transparency International ka dalë sot me një raport të ri për matjen e përparimit të luftës antikorrupsion në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Turqi. Raporti u ka bërë thirrje qeverive të katër vendeve për më shumë angazhim në këtë luftë. Materialin për transmitim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Turqia duhet të angazhojnë më shumë për të garantuar zbatimin efektiv të ligjeve antikorrupsion, thuhet në raportin e fundit të Transparency International të publikuar sot. Raporti mban titullin Kërkesat antikorrupsion të Bashkimit Evropian, matja e përparimit në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Turqi. Në raport të bëhet thirrje qeverive të këtyre vendeve për të ndërtuar kapacitetin e domosdoshëm dhe për të përmirësuar qeverisjen në institucionet kyçe. Është e domosdoshme të kiet një gatishmëri më e vendosur politike për të trajtuar problemin e korrupsionit në këto vende. Duke siguruar zbatimin e reformave të pakthyeshme antikorrupsion, mundsohet edhe një proces qendësori antarësimit dhe një qasje njëjtë ndaj korrupsionit në gjithë Evropën, ka thënë Jana Mittermaier, udhëheqëse e zyrës ndërlidhëse e Transparency International në Bashkimin Evropian. Gjetjet e këtij raporti flasin se pavarësisht kornizave ligjore tashmë të miratuara, ka mungesë përparimi në zbatimin e ligjeve antikorrupsion dhe në sankcionimin e atyre që nuk i përmbushin detyrimet. Në Kosovë numri vogël i gjykatësve dhe mungesa e mbështetjes teknike, si dhe mungesa e profesionalizmit, janë çështje thelbësore që karakterizojnë sistemin e drejtësisë. Shërbyesit civil thuhet në raport, nuk janë të stërvitur sa duhet. Ndërhyrja politike në procesin e rekrutimit është jashtë kontrollit dhe pagat e ulta shpesh pengojnë njohshjen e personelit të kualifikuar. Mbi të gjitha, thuhet në raport, ka mungesë të transparencës në prokurimin publik, gjë që ka ngritur edhe dyshime për korrupsion mbi një numër kontratash të nënshkruara së fundmi. Parlamenti gjithashtu përballet me vështërsi në përmbushjen e rolit mbikëqyrës që ka ndaj qeverisë për shkak të mungesës së kapacitetit në personel. Pamundësia e medias dhe shoqërisë civile për të monitoruar qeverinë dhe presidencën e kuvendit gjithashtu paraqet problem. Në Shqipëri, thuhet në raport, hendeku i vazhdueshëm midis partive politike ka ngrirë reformat e rëndësishme në dy vitet e fundit. Sistemi drejtësisë ka nevojë për reformim për të siguruar pavarësinë, llogaridhënien dhe profesionalizmin e gjykatësve. Ekziston edhe ndërhyrja politike në emrimin e shërbyesve civil, ndërkohë që parlamenti ka mungesë të administratës së pavarur dhe profesionale, thuhet në raport. Në Maqedoni, Transparency International vlerëson se ka probleme të theksuara me ndërhyrjen politike ndaj shkarkimit të gjykatësve, emrimit dhe shkarkimit të shërbyesve civil, qasjes në informata dhe zbatimit të procedurave të prokurimit publik. Për Turqi, ndërkaq, raporti nënvizon se problemi kryesor ka të bëjë me rekrutimin, emrimin dhe promovimin e gjykatësve, me gjithë përmirësimet që janë bërë së fundmi në ligjet aktuale. Parlamenti i Turqisë, ndërkaq, thuhet në raport, nuk ka kod etik për anëtarët e tij, sikur që nuk ka kod sjelljeje as për anëtarët e sistemit të drejtësisë.
Mbesim edhe më tej me temën e njëjtë. Në një konferencë me temën krimi organizuar dhe pasuria e paligjshme pengesë për zhvillimin e Kosovës mbajtur në Prishtinë, u tha se është më së nevojshëm që sa më parë të miratohet ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Të pranishmit kanë deklaruar po ashtu se nga niveli i lartë i korrupsionit është dëmtuar edhe imazhi i shtetit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Drejtuesit e gjykatave, policisë së Kosovës dhe ata të shoqërisë civile kanë përsëritur qëndrimin e tyre se institucionet e vendit duhet që sa më parë të miratojnë ligjin për konfiskimin e pasurisë së paligjshme dhe atë të antimafias. Ata janë pajtuar se në Kosovë ka krim të organizuar dhe njerëz që pasurohen siç është thënë brenda natës. Në tryezën e organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës me temën Krimi i organizuar dhe pasuria e paligjshme pengesë për zhvillimin e Kosovës, u tha se imazhi i shtetit është dëmtuar rënd nga mungesa dhe përkushtimi institucionit në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, theksoi se ligji antimafia mund të ndihmojë në luftën kundër krimit të organizuar.
Ne kemi shprehur dëshmërinë se luftohet kjo formë krimi e cila paraqet pengesë për zhvillimin e shtetit të Kosovës. Por faktikisht rezultatet në praktik janë dvarfëra. Në këtë drejtim unë konsideroj se vendet në region kanë shku një hap para neve, për faktin se kanë zjerë ligje speciale, i kanë me mërtimet ndryshme qoftë ligje janë antimafi.
Ligjet të cilat janë miratuar nga kuvendi i Kosovës nuk janë të mjaftueshme për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, tha Ismet Kryeziu, drejtori Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas tij, vonesa miratimit të ligjit antimafia do të vështirësojë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë.
Ligji antimafia edhe ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme janë shtyer në vazhdimsi nga kuvendi i Kosovës, janë shtyer në vazhdimsi nga qeveria e Kosovës. Edhe sa tentativa e qeverisë së Kosovës për të bashkuar këto dy ligje në një leg do të na provojë konfuzion, edhe do të na provojë njëjtat efekte apo vështësi në implementimin e këtyre dy ligjeve.
Nga ana tjetër, nën kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi në Kuvendin e Kosovës, Behar Selimi, tha se në Kosovë teza se mungon legjislacioni për të luftuar korrupsionin nuk qëndron. Ai madje thotë se ka edhe vullnet dhe përkushtim të institucioneve për ta luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Kurse Gjorgji Mills nga Euleksi tha se në Kosovë nuk është problemi te mungesa e ligjeve, por zbatimi i tyre. Shumë nga ju ndoshta pajton me pikpamjet e mia se nuk është problemi këtu te legjislacioni, por zbatimi i tij. Dhe në këtë drejtim shoqëria civile po jep një kontribut të madh. Një gjë duhet ta merrni në konsideratë se nuk është vetëm Kosova si vend që përballet me dukurinë e krimit të organizuar dhe korrupsionin. Krimi organizuar është problem që e shqetëson gjithë botën, tha Mills. Në këtë debat organizuar nga KDI-a, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Reshat Maliqi deklaroi se me gjykatat dhe prokuritë e Kosovës ka një koordinim të mirë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndryshe, autoritetet e vendit kanë deklaruar se në mungesë të ligjit për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë, një veprim i tillë mund të zbatohet me kodin penal të Kosovës, por sipas ekspertëve të drejtësisë, kjo mund të ndodhë vetëm nëse personi i caktuar shpallet fajtor për vepra penale, përmes të cilës vërtetohet se ka pasur përfitime materiale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Interpelanca kryeministit tashim tha që për autostradën Vërmic-Merdar është shtyrë për një afat të pacaktuar. Kryesia kuvendit, sipas kryetarit Jakub Krasniqi, ka marrë njoftime nga qeveria se kryeministri tashim tha që nuk do të jetë javën e ardhshme në Prishtinë. Megjithas diku në fillim të korrikut mund të mbahet interpelanca, tha kryetari Krasniqi. Interpelanca thirrur nga grupi parlamentar i vetëvendosjes ishte e caktuar fillimisht për datën 20 qershor, por ishte shtyrë për shkak të vdekjes së deputetes Nekibe Kelmendi. Me këtë interpelancë vetëvendosje kërkon nga kryeministri Thaçi që ta njoftojë kuvendin me kontratën që kanë nënshkruar për ndërtimin e autostradës së quajtur rruga e kombit Ibrahim Rugova me ndërmarrjen turko-amerikane Bechtel Enka. Trupat ndërkombëtare në Kosovë kanë njoftuar se generali KFOR-it Erhard Bühler është takuar me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë, generalin Miloje Miletić. Takimi, siç njofton komunikata e KFOR-it, është zhvilluar në Kopa Unik, ndërsa është në kuadër të kontakteve të rregullta që KFOR-i ka me ushtrinë e Serbisë. Sipas KFOR-it, qëllimi kryesor i këtyre takimeve është bëhet monitorimi ndërlidhje dhe menjanimi i konfliktit në kuadër të përmbushjes së kërkesave të marrëveshjes tekniko-ushtarake. Komunikata e KFOR-it shkon vetë duke thënë se gjatë takimit bashkëpunimi në mes të forcave ndërkombëtare dhe ushtrisë së Serbisë është vlerësuar si shumë i mirë, tejet profesionali bazuar në respekt të ndërsill. Ekziston mundësi reale që deri në fund të këtij viti Serbia të fitojë statusin e kandidatit për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe datën e fillimit të bisedimeve për këtë proces. Një deklaratë të tillë ka bërë deputetja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon për Radio Evropa e Lirë, duke folur për dilemën nëse Serbia duhet ta njohë shtetësinë e Kosovës para hyrjes në BE. Zonja Fajon tha se është ende herë të flitet për këtë çështje, siç e ka cilësuar ajo të ndjeshme. Tash kemi bisedimin midis Kosovës dhe Serbisë, atë dialog teknik dhe është e rëndësishme që të krijon kushtet normale për jetën e njerëzve të dyja palëve, ka thënë Fajon. 44 persona kanë vdekur pas rrezimit të një aeroplani udhëtarësh kur u fut në një mjegull të dendur në pjesën veri perëndimore të Rusisë. Mediat e vendit raportojnë se aeroplani mori flak pasi u rrëzua në një autostradë në afërsi të aeroportit në Petrozavodsk. 8 persona kanë arritur të mbijetojnë, përfshirë edhe një djalë 10 vjeçar, të cilët janë hospitalizuar në gjendje të rëndë. Një panel i ekspertëve kanë thënë se oqeanët e botës janë duke u dëmtuar në shumë mënyra, saqë e kanë bërë situatën të jetë edhe më e rëndë se sa kanë menduar fillimisht. Shkencëtarët do ta prezantojnë një raport për oqeanët në OKB sot. Ata thonë se problemet shkaktohen nga groha globale dhe disa probleme të tjera të shkaktuara nga njeriu. Këto probleme përfshijnë peshkimin e tepruar, rritjen e aciditetit nga sasia e madhe e dioksidit të karbonit dhe shkrirja e akullit të detit. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se vendi po e rrezikon skajshmërisht stabilitetin fiskal. Ata thonë se nëse nuk arrihet që të shitet Post Telekomi i Kosovës, Kosova në fund të vitit në thesarin e vet do t'i ketë më pak se 20 milion euro, gjë që është rrezikshme në aspektin financiar. Ekspertët theksojnë nevojën e rishikimit të buxhetit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Korniza fatmesme e shpenzimeve të cilën ditë më parë qeveria e Kosovës e ka dërguar për trajtim në kuvendin e Kosovës ka mjaft të meta të cilat në të ardhmen do të mund të reflektoheshin në zhvillimet negative të vendit të vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë. Ata thonë se kjo kornizë është e bazuar në supozime të paqëndrueshme dhe në të ende figurojnë shuma financiare të cilat Kosova i ka humbur pas daljes nga marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Lumir Abdigjiku, ekspert për çështjet e ekonomisë në Institutin Rinvest, thot se ekzistojnë gjasat që Kosova ta mbuloi krizën financiare, por vetëm për vitin 2011, nëse arrin ta shes Post Telekomin.
Nëse nuk arrijë qitet PTK-ja, Kosova në fund vitit do të përfundojnë në thesarin e vetë me më pak se 20 milion euro, ose në shumë më pak si sa një bankë komerciale në Kosovë. Kjo e bënë vendin tonë mjaftë të rrezik të matë, me qenë se ne jemi jo likuidë, nuk do të jemi në gjendje të paguim obligime tona, nuk do të jemi në gjendje të paguim investimet kapitale, nuk do të jemi në gjendje të paguim pagat e nxënësve, a me fjallë tjera Kosova do të mbetet pa para, në arë të zbrasë në fund vitin nëse nuk shqitit për të kreja.
Ndërkaq Mohamed Sadiku, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thot se edhe nëse Kosova e shet Post Telekomin dhe një pjesë të korporatës energjetike të Kosovës, vështirë se do të mund të ndërtojë një qëndrueshmëri fiskale dhe zhvillimore nëse nuk do ta ketë mbështetjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Profesor Sadiku pret që qeveria do të jetë detyruar që t'i shfrytëzojë rezervat buxhetore.
Kosova do të jetë e detyruar që t'i atakojë këto mjetet cilat edhe janë të ruajtur si rezervë buxhetore dhe shpenzimi tyre vërtet është treguesi më i mirë se Kosova po jenë në një rrugë të vështirë fiskale me mundësi vërtet të vështira për të dalë nga kjo situatë. Prandaj rezervat e detyrueshme të cilat i kishte përcaktuar Fondi Monetar Ndërkombëtar që si vjet mbi 300 milion euro, nëse preken, atë vërtet kjo do të jetë indikatori i Kosovës se Kosova po jenë në fazë të një destabilizimi fiskal.
Profesor Sadiku ka shtuar se rrezikimi i stabilitetit fiskal është i lidhur shumë ngushtë me qeverisjen e vendit, sipas tij do të rrezikohen projektet e filluara të infrastrukturës, si dhe do të ketë si shlotaj çarje në sistemin e financimit, ndërkaq Abdigjiku thekson se kriza financiare për Kosovën do të nënkuptonte edhe krizë ekonomike.
Në një rast mjaft pesimist, që unë shpresoj që mos ndodh, vendi do të humbë çdo shpresë për rimbarje ekonomike. Do ndjekë shembuj të njëjtë nëpër të rrahalu ose kalon sot Greqia apo Irlanda.
Ndryshe, profesor Sadiku vlerëson se në këtë moment është i nevojshëm një rishikim i buxhetit nga qeveria e Kosovës.
Unë mendoj se vërtet në këtë vit do të duhet që buxheti i Kosovës të rishikohet edhe një herë. Duhet të analizohet kjo periudhë 6 mujore. Duhet të shihet se sa po funksionojnë prioritetet e qeverisë. Duhet të shihet se a ekziston një lidhje në mes shpenzimeve qeveritare dhe prioriteteve. Dhe ky rishikim duhet të na vëjë në situatë të re për të ndërmarrë veprime të më të tjeshme, edhe për të ndërtuar një strategji që megjithatë Kosova të zbutë pasojat e një situatë shtrënguese buxhetore dhe që eventualisht të futemi në binar të një qëndrueshmërie fiskale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacionit. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë u bë sot prezantimi sistemit të ri të mbikëqyrjes dhe kontrollit të sëmundjeve infektive. Sipas zyrtarëve shëndetësor, të gjitha institucionet shëndetësore kosovare do të jenë të obliguara me ligj që të raportojnë sëmundjet ngjitse të diagnostifikuara përmes këtij softueri. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë gjatë vitit infektohen me sëmundje ngjitse rreth 100.000 persona, derisa 50 prej tyre në vit vdesin. Këtë thon zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, Ariana Kalaveshi, shefe e njësisë për sëmundje ngjitse në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, shpjegon se cilat janë sëmundjet ngjitse më të shpeshtat në Kosovë.
Grupi më i madh është sëmundjeve të diarrit akute, hepatiti A, intoksikacionet alimentare, smundjet të cilat përcjellen me mënyrë të njëjtë, kryesisht me higjienën e ujit personale të popullatës.
Por deri tani, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka grumbulluar të dhënat e këtyre smundjeve në mënyrë më primitive, derisa nga sot është pajisur me software të ri elektronik që do të mundsoj grumbullimin e të dhënave të sëmundjeve ngjitse në mënyrë elektronike. Nasser Ramadani, drejtori i këtij instituti, thotë se kjo metodë do të mundsoj përcjelljen e sëmundjeve ngjitse me përpikmëri.
Grumbullimi i gjitha të dhënave bëhet në mënyrë elektronike për çdo punkti ose niveli të institucioneve shëndetësore të kujdes të parësor shëndetësor dhe atij të dytësor shëndetësor, dhe që ky në realitet neve na mundson një grumbullim dhe analizë më të thukët të situatës epidemiologjike.
Ndërkaq ministri i shëndetësisë Ferid Agani thotë se përcjellja elektronike do të paraqet një element shumë të rëndësishëm në shëndetësinë kosovare. Ballafaqimi me problemet e ndryshme të kësaj natyre, sipas zotit Agani, do të jetë më i lehtë, pasi që do të kenë një pasqyrë të saktë të rasteve të prekura me këto sëmundje dhe institucioni që ai udhëheq do të merr masa në kohën e duhur.
Ministria e Shëndetësisë konsideron këtë modul të dytë, unë e quaj sistemit informimit shëndetësor, si te e të rëndësishëm për përcjellja elektronike dhe në kohë reale e paraqitjes së sëmundjeve ngjitse paraqet një element shumë të rëndësishëm në ballafaqimin me problemet e ndryshme të shëndetësisë publike të vendit, dhe natyrisht se në këtë drejtim ka dhënë një kontribut dhe do të vazhdoj të jep edhe në të ardhmen. Atë që e kemi bërë si ministri sapërket kësaj çështje është në draftin e projekt ligjit të shëndetësisë, i cili shpejt do të miratohet në qeverinë e vendit dhe më tutje procedurohet në parlament, është prapa obligimi ligjor i çdo ofruesi të shërbimeve shëndetësore që të jetë i kyçur në rrjetin e sistemit të informimit shëndetësor.
Esali Ahmeti, infektolog, njëherë kryetari i shoqatës së infektologëve të Kosovës, thotë se sëmundjet ngjitse në Kosovë janë sëmundje mjaft specifike, meq përkundër sëmundjeve që janë të përhapura në rajon dhe botë, në Kosovë ka sëmundje autoktone që përsëriten çdo vjet. Zoti Ahmeti përmend edhe sëmundjet ngjitse të reja që kohëve të fundit janë ballafaquar me to, si sëmundjet ngjitse tropikale, në rast konkret malaria.
Ne në këtë 10 vjeçare kemi fillu të ballafaqohemi me sëmundje tropikale, si që është për shembull malaria, forma kronike të tyre dhe forma akute. Ne fatkesisht veç kemi pas një rast me përfundim fatal me një formë shumë të rëndë, me qenë se këte e ka mundësu vet hapja e Kosovës ndaj vendeve të ndryshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në minutat në vazhdim sillim një temë nga Maqedonia. Në prag të 10 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, ekspertët që morën pjesë në hartimin e këtij dokumenti kanë konstatuar ngjecje në zbatimin e saj. Xhevdet Nasufi thotë se edhe 10 vjet pas, shqiptarët nuk kanë arritur pozitën shtetformuese që parashihet me dispozitat e marrëveshjes. Në një hulumtim të realizuar nga Universiteti i Evropës Juglindore, ngjecjet janë konstatuar në përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e larta, në mos zyrtarizimin e plotë të gjuhës shqipe, si dhe në fushat të tjera. Kronike korespondenti tonë në Shkup, Isuf Kadriut.
Marrëveshja e Ohrit nuk ka arritur ende qëllimin kryesor të saj për të cilën edhe ishte nënshkruar, thotë Xhevdet Nasufi, njërin nga ekspertët e kryesor shqiptar që mori pjesë në hartimin e këtij dokumenti paqësor. Sipas tij, marrëveshja arriti të përfundoi konfliktin armatosur në vitin 2001, por nuk ka arritur ende të ndryshojë statusin e shqiptarëve për shkak të, siç thotë, devalvimit të saj nga interpretime të ndryshme.
Marveshtja e Ohrit, te kaluar afatet e zbatimit, 2004 ka qenë një limit i fundit me të cilin të arrihet ai objektivi kryesor në ndërtimin e pozitës shtetëformues të shqiptarëve në Maqedoni, i cilin vetën gërthen vendimarjen për çështet esenciale shtetërore nuk janë arritur. Të kenë gjuhën e vetë zyrtare, që statusi i atërshën i luftetarve të regulohet, të socializohen me të drejta kombëtare.
Thotë Xhevdet Nasufi, duke komentuar pakënaqësi që në vazhdimsi janë shprehur nga partitë shqiptare lidhur me ngjecjet apo mos implementimin e drejtë të dispozitave të marrëveshjes së Ohrit, studiuesja Mirjana Malevska thotë se të gjithë aktorët që kontribuan në arritjen e marrëveshjes së duhet të punojnë me ngulm për zbatimin e plotë të saj. Malevska thotë se përveç arritjes së mirëbesimit mes dy komuniteteve të mëdha në vend, marrëveshja e Ohrit ka rëndësi të madhe edhe për integrimin e vendit në strukturat e euroatlantike, pasi Brukseli në vazhdimsi thekson se një ndër kushtet e integrimit është edhe zbatimi i plotë i saj. Ajo thekson se çdo pakënaqësi eventuale duhet të diskutohet dhe palët të merren vesh.
Dogovorit ne se veçni, se menuat, i ustavot isto taka se menuat.
Marrëveshjet nuk janë personale, ato ndryshojnë. Gjithashtu edhe kushtetuta ndryshohet avarësisht nga konteksti apo nga ajo që do të merren vesh palët. Por për të gjitha është shumë rëndësishme që të bisedohet në kuadër të institucioneve që konflikti të mos të dalë jashtë tyre ashtu siç ishte rasti me vitin 2001, thotë Malevska. Në praktikë shënimet e 10 vjetorit të marrëveshjes së orit janë mbajtur edhe tribuna të ndryshme me përfaqësues të partive politike dhe ekspertë të ndryshëm. Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov pas një ulëmtimi që ka bërë, ka dalë edhe me të dhëna konkrete lidhur me zbatimin e deri tanishëm të saj.
Konsiderojmë se jo të gjitha pikat janë implementuar, kryesisht kanë mbetur sipas mes paku dhe katër çështje që duhet implementuar. Çështja e përfaqësimit më të mirë të shqiptarëve në institucionet më të larta shtetërore, këtu e kanë parasysh top postë shtetërore që brenda këtyre 10 viteve nuk ishin, si themi, për shqiptarët. Është çështja e zyrtarizimit të plotë të gjuhës shqipe, sepse ligji i vitit 2008 nuk e zyrtarizoi gjuhën shqipe. Është implementimi i aneksit C për kthimin e besimit, përkatësisht zbatimi i ligjit për amnestin, dhe është një barazi buxhetore në shpërndarjen e mjeteve edhe në pjesët apo në entitetet shqiptare.
U shpreh Blerim Reka, prorektor në Universitetin e Evropës Juglindore. Tribuna për marrëveshjen e orit do të mbahet edhe gjatë ditëve në vim, ndërsa aktiviteti kryesor do të mbahet më 13 gusht, kur edhe mbushen 10 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së orit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Krejt në fund, sjellim një artikull të Financial Times në të cilin vjet në pavendosmëri e liderëve të bashkimit evropian për të ristrukturuar zonën e udhëtimit pa pasaporta brenda shteteve të Schengenit. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Liderët e Bashkimit Evropian pritet që të lejojnë ristrukturimin e përkohshëm të kontrollit kufitar në rast të, siç thuhet, situatës kritike sa i përket imigracionit ilegal, lëvizje kjo që do ridefinoj zonën udhëtimit pa pasaporta brenda shteteve të Schengenit. Mirpo rregullat do kufizojnë në mënyrë strikte, rrethanat në cilat kufin brenda evropian mund të rikthehen. Përpjekje kjo që tenton të pengojë rikthimin e njëanshëm të kontrollimit kufitar që ishte planifikuar nga Franca dhe Danimarka. Një draft i masave të planifikuara, të cilën e ka parë Financial Times, thotë se shtetet që përballen me val migrantësh fillimisht do i ofrohet ndihmë teknike nga BE, si dhe një intervenim nga Frontex, agjencia që menaxhon kufin të Schengenit, simbolim të boshllëqeve në kufijtë jashtëm të tyre para se të përjashtojnë veten nga Schengeni. Për më tepër, legjislacioni i BE-s që është i nevojshëm për të rikthyer përkohësisht kufinjet, vështirë që të hyjë në fuqi para fundit të këtij viti. Apo, ndoshta mund të shtyhet edhe më tepër. Propozimet e Komisionit Evropian, krahu ekzekutiv i Bashkimit Evropian për të shtyrë para këtë çështje, ishin shtyer për në vjeshtë. Mirpo këto masa prapseprap mund të hapin dyrë për kufizime të reja si lëvizje të brendshme, të para që prej aplikimit të udhëtimit pa pasaporta nga viti 1995. Në të njëjtën kohë ekziston pajtimi i gjerë që shtetet nuk duhet të lejohen që të vendosin kontrollime kufitare ndaj vendeve anëtare të Schengenit me vendime të njëanshme, ndërsa pritet të merret vesh nëse për një gjë të tillë do vendoset bashkarisht apo nga Komisioni Evropian në Bruksel. Ky debat bëhet në kohën e diskutimeve të gjëra rreth asaj se si duhet të trajtohet imigracioni ilegal në Evropë. Shtete që gjenden në vijet kufitare në tokë dhe në detë, si Italia, Malta, kanë bërë thirrje për më shumë përfshirje të BE-s dhe një mekanizëm që do trajtonte problemin e migrantëve në shtetet e tjera të bllokut. Shtetet të pjesës veriore të Evropës, siç janë Suedia dhe Gjermania, insistojnë që numri i të arriturve nga Afrika Veriore, rreth 40.000 më sakt, nuk paraqesin një krizë për shtetet e mëdha të BE-s, siç është Italia, ndërsa hedhin vëmendjen të vështirësisë që kanë vetë ato me migrantët. Negociatorët evropian thonë se ata kanë ngadalësuar shtyrjen para të masave më të ashpra, duke krijuar hapësirë për debate në samitin e ardhshëm me qëllim që të ulën tensionet. Pas disa javëve mjaft të tensionuara, kur sulmet ndaj Schengenit u shpeshtuan, tani toni diskutimit është më pak i tensionuar, ka thënë një diplomat i përfshirë në këto bisedime. Zyrtarët thonë se disa presione politike janë lehtësuar pas zgjedhjeve lokale italiane në maj, që kishte përfshirë retorikë të ashpër nga partia anti-imigrantëve Liga Veriut apo Lega Nord, si dhe zgjidhja krizës politike në Danimark, krizë kjo që ishte shkaktuar nga partia ekstreme të djathtë Partia Popullit. Mirpo ata paralajmërojnë se vala vazhdueshme e migrantëve nga veriu i Afrikës mund të rikthej tensionet që më herët kanë ekzistuar në pranverë, kur Italia, Franca e bën thirrje Komisionit për të reformuar marrëveshjen e Schengenit.
Sillim dhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Deputetët e kuvendit sërish ngrenë zërin për transparencë në dialogun Kosovë-Serbi. Transparency International i bën thirrje Kosovës që ta luftojë më tepër korrupsionin. Për luftë më të mirë kundër korrupsionit duhet miratimi i ligjit për konfiskimin e pasurisë së palishme, thonë gjykatësit kosovar. Në prag të 10 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit, hartuesit identifikojnë ngjecje të shumta të zbatimit të saj. Rëzohet një aeroplan udhëtarësh në Rusi, 44 vet humbin jetën, 8 mbijetojnë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ju në radhës është në orën 21. Për informacione nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.